Голос розуму 5. Геральте, аго, ти тут? Він підвів голову від пожовклих шорстких сторінок історії світу Родріка де Новембра, цікавого, хоча дещо суперечливого твору, який вивчав від учора.
Я тут, що трапилось, ненеки? Я тобі потрібен?
Маєш гостя.
Знову, хто цього разу?
Герцог Гереварт власною персоною?
Ні, цього разу любисток, твій приятель. Той трутені не роба, той жрець мистецтва. Ясна і промениста зірка балади і любовного вірша. Як завжди, опромінений славою, надутий наш свинячий пухир і ще смердить пивом. Хочеш із ним побачитись?
Звичайно, же це мій приятель.
Ненекі обурено стинула плечима.
Не розумію я тієї дружби. Він твоя абсолютна протилежність.
Протилежності притягуються.
Схоже на те.
О, прошу, підходіть, вказала вона рухом голови. Твій славетний поет.
Він справді славетний поет, ненеки. Думаю, ти ж не твердитимеш, що не чула його балад.
Чула, скривилася жриця.
А як же? Що ж, я на тому не розуміюся. Може, вміння вільно перескакувати від зворушливої лірики до лайливого свинства – це, власне, і є талант.
Менш з тим, вибач, але я не складу вам компанії. Сьогодні не маю настрою ні на його поезію, ні на його вульгарні жарти.
З коридору пролунали сріблястий сміх, тринкання лютні, і на порозі бібліотеки став любисток у бузковому кубрачку – з мережевними манжетами і у капелюшку на бакир. Побачивши ненеке, трубадур уклонився підкреслено низько, замітаючи підлогу прип'ятим до капелюшка пером чаплі.
«Моє глибоке шанування достойна мати!» – заквилив дурнувато. «Хвала великій Мелітеле і її жрицям, криницям цноти й мудрості!»
«Перестань дуркувати, любистку!» – пирхнула ненеке.
І не титулуй мене матір'ю. Ти ж знаєш, що мене тіпає від думки, що ти міг би бути моїм сином.
Вона крутнулася на п'ятах і вийшла, шурхочучи довгими шатами. Любисток, кривляючись, наче мавпа, спародіював уклін.
«Ані скільки не змінилася», – сказав він безтурботно. «Як і раніше, не розуміє жартів. Зла на мене, бо приїхавши, я побалакав хвильку із воротаркою, такою миленькою блондинкою з довгими віями та дівочою косою аж до зграбної дупочки, яку гріх було не вщипнути. Та я й вщипнув, а ненеки, яка, власне, підійшла, ет, що там. Привіт, Геральте!
Привіт, любистку, звідки ти знаєш, що я тут?»
Поет випростався, підтягнув штани.
«Я був у Визімі», промовив. «Почув про стригу, довідався, що ти поранений, здогадався, куди ти міг поїхати на лікування. Як бачу, ти вже здоровий?»
«Вірно бачиш. Але спробуй розтлумачити це, ненеки. Сідай, побалакаємо».
Любисток сів, зазирнув у книгу на підставці.
«Історія?» – посміхнувся. «Родерік де Новембр? Читав, читав. Коли я вчився в академії в Оксенфурті, історія посідала друге місце у списку моїх улюблених предметів.
А що було на першому місці?»
«Географія», – серйозно сказав поет.
«Атлас світу був більшим, і легше було за ним заховати карафу горілки».
Геральт сухо засміявся. Встав, вийняв з полиці аркан магії і алхімії Луніні да Тирса, і витягнув на денне світло, заховану за грубезною туминою, пузату, оплетену соломою посудину.
«Ого!» – явно повеселішав бард. «Мудрість і натхнення, як бачу, надалі криються у бібліотеках. Ох, люблю це! На сливах, вірно? Так, це і є алхімія, як і зветься. Це філософський камінь, що насправді вартий досліджень. Твоє здоров'я, брати! Ох, міцна зараза! Що тебе сюди привело?»
Геральт узяв карафу в поета, сьорбнув і розкашлявся, тримаючись за перев'язану шию.
Куди ти прямуєш?
Нікуди. Тобто, можу податися туди ж, куди підеш ти.
Міг би скласти компанію. Ти довго думаєш тут розважатися?
Недовго.
Місцевий герцог дав мені зрозуміти, що його не радує моя персона у його володіннях.
Геревард?
Любисток знав усіх королів, князів, володарів і сеньорів від Яруги до Драконячих гір.
Забий! Не відважиться постати проти Ненеки, проти богині Мелітели. Люд йому тоді фортецю з димом пустить.
Не хочу неприємностей. А тут я сиджу вже занадто довго. Поїду на південь, любистку.
Далеко на південь, тут я роботи не знайду. Цивілізація, на халєра тут комусь відьмак.
Якщо питаю про якесь завдання, дивляться на мене, наче на дивовижу.
Та що ти вигадуєш, Геральт, яка така цивілізація? Я переправився через буйну тиждень тому, і, йдучи країною, наслухався різних оповісток. Кажуть, є тут водяні в'юни, перестрахи, літавиці. Все можливе свинство. Повинен мати роботи по вуха.
Оповістки. Чув і я. Половина це вигадана чи перебільшена.
Ні, любистку, світ змінюється. Щось закінчується.
Поет глитнув з карафи, примружився, зітхнув важко.
Знову починаєш плакатися над своєю сумною відьмачою долею.
Та ще й філософствуєш.
Бачу згубні наслідки невластивого читання. Бо про те, що світ змінюється, додумався навіть отой старий пердун Родерік де Новембр. Ця його мінливість світу – це ж, скажімо чесно, єдина теза з трактату, із якою можна погодитись беззастережно. Але це не настільки революційна теза, аби мене тут нею частувати. До того ще й зміною мислителя, яка тобі абсолютно не пасує.
Замість відповіді Геральт сьорбнув із карафи.
Так-так,
знову зітхнув любисток.
Світ змінюється, сонце заходить, а горілка закінчується. Що там, кажеш, закінчується ще? Ти ж щось згадував про закінчення філософа?
Наведу тобі кілька прикладів, сказав Геральт по хвилі мовчання. З останніх 2 місяців, проведених на цьому березі Буйни, якогось дня під'їжджаю, дивлюся міст. Під мостом сидить троль. З кожного перехожого вимагає платню. Тим, хто відмовляється, ламає ногу. Інколи й обидві. Тож іду до віта, питаю, скільки можете дати за того троля?
Віт рота роззявив від здивування. Як то питає, а хто ж буде міст ремонтувати, як троля не стане?
Троль дбає про міст, ремонтує його регулярно, солідно, на совість. Дешевше виходить платити йому мито. Тож іду далі, дивлюся, вило хвіст. Невеличкий, з 5 аршинів буде. Від кінчика носа до кінця хвоста. Летить, несе у пазурах вівцю. Іду в село. Скільки, питає, заплатите за гада? Хлопи на коліна. Ні, кричать, то улюблений дракон, найменшої доньки нашого барона. Якщо в нього хоч луска з хребта впаде, барон село спалить, а з нас шкіру обдере. Іду далі, а голод усе дужче докуляє. Розпитую про роботу. Еге ж є, але яка? Тому впіймай русалку, цьому німфу. Ще 3-му мавку, зовсім вони подуріли. По селах дівок, як реп'яхів. Певно, а їм хочеться не людських. Інший просить, що вбив я йому скорпіоницю і приніс кістку з її долоні. Бо змелена і насипана в юшку, вона, кажуть, посилює потенцію.
Ото якраз дурня, втрутився любисток. Я пробував. Не посилює аж нічого, а юшка стає зварена з онуч. Але ж якщо люди у те вірять і готові платити,
не вбиватиму я скорпіониць або інших нешкідливих створінь.
Ти ходитимеш голим, хіба що зміниш роботу.
На яку?
На будь-яку. Стань жерцем.
Був би ти непоганим і з твоєю совістю, і з твоєю моральністю, і з твоїм знанням природи людей і всіляких речей.
Що ти не віриш у жодних богів, не проблема.
Мало знає жерців, які вірують. Стань жерцем і перестань бідкатись над собою.
Я не бідкаюсь, констатую факти.
Любисток поклав ногу на ногу з цікавістю, пригледився до стертої підметки.